Հետո Ժաֆեն ինձ պատմեց, թե ինչպես այդ ամենը պատահել։ Ինձ հետ խոսելուց անմիջապես հետո կեստերը զանգարում է Լենցին և նրան խնդրում է պատրաստ լինել։ Դրանից հետո նա գարաժից դուրս է բերում Կարլը և Լենցի հետ միասին սլանում է Ժաֆեի կլինիկան։ Հերթապահ քույրն ասում է, որ պրոֆեսորը հավանորեն գնացել է ընտրելու և տալիս է այն մի քանի ռեստորանների անունները, ուր նա կարող է լինել։ Կեստերն ուղևորվում է որոնումների։ Նա մեքենան քշել է կարմիր լույսերի տակով, առանց բանի տեղ դնելու ոստիկաններին։ Նա Կարլին վարել է առաջ ու առաջ մի կատաղի ձիու նման, մեքենաների հորձանուտի մեջ ճանապարհ բանալով իր համար։ Պրոֆեսորը գտնվեց թվով 4-րդ ռեստորանում։ Ընթրիքը թողնելով, նա Կեստերի հետ միասին դուրս եկավ։ Նրանք գնացին Ժաֆեի բնակարանը, վերցնելու համար ինչ որ անհրաժեշտ էր։ Այդ ճանապարհի միակ հատվածն էր, որտեղ Կեստերը թեև դարձյալ արագ էր քշում մեքենան, բայց և այնպես այդ արագությունը ավտոմրցավազքային տեմպ չէր։ Նա չէր ուզում ժամանակից առաջ վախեցնել պրոֆեսորին։ Ճանապարհին Ժաֆեն հարցրեց, թե որտեղ է գտնվում պատը։ Կեստերը տվեց քաղաքից մի 40 կիլոմետրի վրա գտնվող ինչ-որ մի կետի անուն։ Միայն թե պրոֆեսորին դուրս չթողներ մեքենայից։ Մնացած ամեն բան պետք է ստացվեր ինքն իրեն։ Հավաքելով իր փոքրիկ ճամպրուկը, Ժաֆեն Լենցին բացատրում էր այն ամենը, ինչ հարկավոր էր ասել հեռախոսով։ Հետո նա Կեստերի հետ միասին նստեց մեքենան։
«Այդ վտանգավոր է?» հարցրեց Կեստերը։ «Այո», պատասխանեց Ժաֆեն։
Եվ հենց նույն ակնթարթին Կարլը վերածվեց մի սպիտակ տեսիլքի։ Նա տեղից պոկվեց ու սլացավ, ետևում թողնելով ամենքին, անցնելով մայթերը, միակողմանի երթևեկության փողոցների հակառակ կողմից սլանալով։ Հետո մեքենան դուրս պոկվեց փողոցից իր համար ճեղքելով ամենակարճ ճանապարհը։ «Դուք խելագարվել եք», բացականչեց պրոֆեսորը։ Կեստերը գնդակի նման նետվեց վիթխարի մի ավտոբուսին ընդառաջ, ապա մի ակնթարթ գազը պակասեցրեց և նորից շարժիչին հաղորդեց լրիվ պտույտները։
«Այդպես արագ մի քշեք մեքենան», բղավում էր բժիշկը։ «Չէ որ ամեն բան զուր կկորչի, եթե վթարվենք»։
«Մենք չենք վթարվի»։
«Եթե այս կատաղի վազքը չդադարեցվի, ապա կործանումն անխուսափելի է»։
Կեստերը մեքենան առաջ նետեց և կանոններին հակառակ ձախ կողմից շրջանցեց տրամվայը։ «Մենք վթարի չենք հանդիպի»։ Առջևում մի ուղիղ ու երկար փողոց էր բացվում։ Նա նայեց բժշկին։
«Ես գիտեմ, որ ձեզ պետք է ողջև անվնաս տեղ հասցնեմ, հույսներդ դրեք ինձ վրա»։
«Ինչ օգուտ էս կատաղի վազքից»։
«Կշահենք մի քանի րոպե»։
«Ոչ», ասաց Կեստերը, խուզափելով բախվել քարով բեռնված մի մեքենայի։ «Մենք դեռևս պետք է անցնենք 240 կիլոմետր»։
«Ինչ»։
«Այո»։
Կարլը սուրաց փոստային մեքենայի և մի ավտոբուսի արանքով։
«Ես չի ուզում ավելի վաղ այդ մասին ասել ձեզ»։
«Այդ միևնույն է», դժգոհ նկատեց Ժաֆեն։
«Ես մարդկանց օգնում եմ անկախ կիլոմետրերի քանակից»։ «Քշեցեք դեպի կայարան, գնացքով մենք ավելի արագ կհասնենք»։
«Ոչ»։
Կեստերն արդեն սլանում էր արվարձաններով, քամի նրա շուրթերից խլում էր բարերը։
«Ես տեղեկացել եմ, գնացքը չափից դուրս ուշ է շարժվում»։
Նա նորից նայեց Ժաֆեին և բժիշկը հավանորեն նրա դեմքի վրա ինչ-որ նոր մի բան տեսավ։
«Աստված ձեզ օգնական», մրմնջաց նա։ «Ձեր բարեկամուհին է»։
Կեստերը բացասաբար շարժեց գլուխը։ Դրանից հետո նա այլևս չէր պատասխանում։ Տաղավարներով բանջարանոցները մնացին հետևում։ Կեստերը դուրս եկավ խճուղի։ Այժմ մոտորն աշխատում էր ամբողջ հզորությամբ։ Բժիշկը կծկվել էր քամու ապակու ետևում։ Կեստերը նրա ձեռքը խցկեց իր կաշվե գլխարկը։ Ազանշային շչակն անընդհատ աշխատում էր։ Անտառները խլում ու ետ էին շպրտում մոտորի հրնդյունը։ Միայն գյուղերով անցնելիս, երբ այդ բացարձակապես անհրաժեշտ էր լինում, Կեստերը մի փոքր պակասեցնում էր արագությունը։ Մեքենան ձայնակլանիչ չուներ։ Որոտ ընդդոստ արձագանքով մոտորի հրնդյունը դղրդում էր նրանց ետ թողած տների պատերի վրա, որոնք քամուց ծածանվող առագաստի ճայթյուն հիշեցնող շրխկոցով մնում էին ետ։ Կարլը ճեղքում անցնում էր նրանց միջով, մի ակնթարթ այդ տները ողողելով լուսարձակների մեռելային գունատ լույսով, ապա շարունակում էր գիշատել գիշերը, ճառագայթներով ծակել այն։ Անվադողերը ճրճրում էին, թշում, ոռնում ու սուլում։ Մոտորն այժմ տալիս էր իր ամբողջ հզորությունը։ Կեստերը թեքվել կարչել էր ղեկին, նրա մարմինը վեր էր ածվել մի հսկայական ականջի, մի ֆիլտրի, որը ցրում է մոտորի որոտներն ու հրնդոցները և զգաստ կերպով որսում ամեն մի կասկածելի ճռինչ ու կրճտոց, որ կարող էր իր մեջ թաքցրած լինել վթար եւ մահ։ Ճանապարհի կավոտ մակերեսը խոնավացավ։ Մեքենան սկսեց պտտվել, կողքից կողք կորորվել։ Կեստերը ստիպված եղավ մի փոքր պակասեցնել արագությունը, բայց դրա փոխարեն նա ավելի մեծ թափով էր վերցնում ոլորանները։ Նա արդեն չէր ենթարկվում մտածողությանը, նրան ղեկավարում էր բնազդը։ Լուսարձակները կիսով չափ էին լուսավորում ճանապարհի շրջադարձները։ Երբ մեքենան շրջադարձներն էր հաղթահարում, ճանապարհը չէր երևում։ Որոնող լուսարձակը համարյա թե չէր օգնում։ Նա ճառագայթների չափից դուրս նեղլիկ խուրց էր տալիս։ Բժիշկը լռում էր։ Հանկարծ օդը մեքենայի առջևում մրկվեց եւ ներկվեց բաց արծաթավուն գույնով։ Կայծկլտացին ամպիկուլաներ հիշեցնող ծվեններ։ Ժաֆեի ասելով, այդ միակ անգամն էր, որ կեստերը հայհոյեց։ Մի րոպեից նրանք սլանում էին թանձր մառախուղի միջով։ Կեստերը լուսարձակները փոխադրեց փոքր հզորության։ Մեքենան լողում էր բամբակի միջով։ Նրա կողքով անցնում էին ստվերներ, ծառեր, կաթի ծովում օրորվող աղոտ ուրվականներ։ Խճուղին այլևս չկար։ Մնացել էին պատահականությունն ու մոտավոր պատկերացումները, ստվերները, որ մեծանում ու փոքրանում էին մոտորի հրընդյունին համընթաց։ 10 րոպեից հետո, երբ դուրս լողացին մառախուղից, կեստերի դեմքը հողագույն էր դարձել։ Նա նայեց Ժաֆեին ու ինչ-որ բան մրթմրթաց։ Հետո նա լրիվ գազ տվեց և շարունակեց ճանապարհը սառնասրտորեն ինքն իրեն նորից լիովին տիրապետած սեղմվելով ղեկին։ Հեղձուցիչ տոթը հալած արճճի նման լցվել էր սենյակի բոլոր կողմերը։ «Դեռ չի դադարել», հարցրեցի ես։
«Ոչ», պատասխանեց բժիշկը։
Պատը նայեց ինձ։ «Ժպիտի փոխարեն իմ դեմքը միայն ծամածրվեց»։ «Դեռ էլի մի կես ժամ», ասացի ես։ Բժիշկը բարձրացրեց հայացքը։
«Դեռ էլի ժամը կես, եթե ոչ ամբողջ երկու. անձրև է գալիս»։
Այգում կամացուկ երկեցիկ մի աղմուկով տերևների ու թփերի վրա ընկնում էին կաթիլները։ Ես ոչինչ չտեսնող հայացքով նայում էի խավարին։ Վաղուց էր, ինչ գիշերները վեր կենալով, մտնելով հապրուկների ու շահպրուկների մեջ, ես ու պատը մանկական ծիծաղելի երգեր էինք երգում։ Վաղուց էր այն, ինչ այգու ծառուհին լուսնի լույսի տակ շողշողում էր ճերմակ փայլերով և պատը վազվզում էր թփերի մեջ մի նազաճկուն կենթանու նման։ 100-երորդ անգամ ես դուրս եկա հարթասանդուղք։ Գիտեի, որ այդ աննպատակ բան է, բայց եւ այնպես սպասումը պակասում էր։ Օդում կախված էր մեկը։ Ես անիծում էի այդ մեկն ու մառախուղը, հասկանում էի կեստերի վիճակը։ Գաղջ շղարշի միջից լսվեց մի թռչունի կռնչյուն։ «Ձայնդ կտրի», փնփնթացի ես։ Իմ գլուխն եկան կախարդական թռչունների մասին հեքիաթները։ «Դատարկ բան էր», բարձրաձայն ասացի ես։ Իմ վրա դող էր եկել, ինչ որ տեղ բզում էր մի բզեզ, բայց նրա ձայնը չէր մոտենում։ Նա բզում էր հավասար ու կամացուկ։ Հետո բզոցը դադարեց։ Ահա այն նորից լսվեց, ահա նորից։ Ես մեկ էլ դողդողացի։ Այդ ոչ թե բզեզ էր, այլ մեքենա։ Հեռվում, ինչ որ տեղ, նա մեծ արագությամբ վերցնում էր ոլորապտույտները։ Ես, ասես քարացած, շնչառությունս պահեցի, որպեսի ավելի լավ լսեմ։ Նորից, նորից բարակ ու զիլ բվոց, ասես զայրացած բորի բզոց լիներ։ Իսկ այժմ ավելի ուժգին։ Ես հստակորեն տարբերում էի կոմպրեսորի բարձր տոները, և այն ժամանակ ծայրահեղորեն լարված հորիզոնը փլվեց ու գահավիժեց ինչ-որ փափուկ մի հավիտենականություն, իր պլատակների տակ ծածկելով գիշերը, ահը, սարսափը։ Ես թռա դրան կողմը և բռնակից բռնելով ասացի. «Նրանք գալիս են, բժիշկ, պատ, նրանք գալիս են, ես նրանց արդեն լսում եմ»։ Ամբողջ երեկոյի ընթացքում բժիշկն ինձ խելագարի տեղ էր դնում։ Նա ոտքի ելավ ու նույնպես ականջ դրեց։
«Սա հավանորեն մի ուրիշ մեքենա է», ասաց նա վերջապես։
«Ոչ, ես ճանաչում եմ մոտորը»։ Նա ջղային գրգռվածությամբ նայեց ինձ։ Ինչպես երևում է, նա իրեն համարում էր մասնագետ ավտոմեքենաների գծով։ Պատի հետ նա վարվում էր մոր նման հոգատար ու համբերությամբ։ Բայց բավական էր, որ խոսեի ավտոմեքենաների մասին, երբ նա իր ակնոցի տակից կատաղության կայծեր էր նետում վրաս և ոչ մի բանում ինձ հետ չէր համաձայնում։
«Այդ անհնար է»,
կարճ կտրեց նա և վերադարձավ սենյակ։ Ես հուզմունքից դողդողալով մնացի տեղումս։
«Կարլ, Կարլ»,
կրկնում էի ես։ Այժմ միմյանց էին հաջորդում խուլ հարվածներն ու պայթյունները։ Մեքենան, ինչպես երևում է, արդեն գյուղումն էր և կատաղի արագությամբ սլանում էր շենքերի առջևով։ Ահա մոտորի հրնդյունը ավելի ցածրացավ։ Նա լսվում էր անտառի հեռվից, իսկ հետո նորից ուժեղացավ, աճեց կատաղի ու ցնցագին։ Բայց առ մի շերտ ճեղքեց մառախուղը, լուսարձակները, որոտ, զարմանքից ապշահար բժիշկը կանգնել էր կողքիս։ Կուրացուցիչ լույսը սրընթաց շարժվում էր մեզ վրա։ Կրճտացին արգելակները և մեքենան կանգ առավ այգու դռնակի մոտ։ Ես վազեցի դեպի այն։ Պրոֆեսորն իջավ մեքենայից։ Նա ինձ վրա ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց և ուղղվեց ուղիղ դեպի բժիշկը։ Նրա հետևից գնում էր Կեստերը։ «Ինչպես է պատը?» հարցրեց նա։ «Արյունը դեռ հոսում է»։ «Այդպես է լինում», ասաց նա։ «Առայժմ վախենալ հարկավոր չէ»։ Ես լռում էի ու նայում նրան։ «Դու սիգարետ ունես?» հարցրեց նա։ Ես նրան ծխելիք տվեցի։ «Լավ է, որ դու եկար, Օտտո»։ Նա խոր ներս քաշեց ծուխը։ «Վճռեցի, որ այդպես ավելի լավ կլինի»։ «Դու շատ արագ ես եկել»։ «Այո, բավական արագ»։ Մառախուղը մի փոքր խանգարեց։ Մենք կողք կողքի նստած սպասում էինք։ «Դու կարծում ես, նա կդիմանա»՝ հարցրեցի ես։ «Իհարկե»։ «Այդպիսի արյունահոսությունը վտանգավոր չէ»։ Նա ինձ երբեք այդ մասին ոչինչ չի ասել։ Կեստերը գլխով արեց։ «Նա պետք է ապրի, Օտտո»՝ ասացի ես։ Նա ինձ չէր նայում։ «Ինձ էլ սիգարետ տուր»՝ ասաց նա։ «Իմը տանն է մոռացել»։ «Նա պետք է ապրի»՝ ասացի ես։ «Հակառակ դեպքում ամեն բան կկորչի սատանայի ծոցը»։ Պրոֆեսորը դուրս եկավ։ Ես ոտքի ելա։
«Թող ես անիծյալ լինեմ, եթե նորից երբևէ ձեզ հետ ճանապարհ կգամ»՝ ասաց նա Կեստերին։
«Ներեցեք ինձ»՝ ասաց Կեստերը։ «Նա իմ ընկերոջ կինն է»։
«Ահա թե ինչ»՝ ասաց Ժաֆեն։
«Կապրի»՝ հարցրեցի ես։ Նա ուշադրությամբ նայեց ինձ։ Ես հայացքս մի կողմ տարա։
«Կարծում եք, ես այսքան երկար կկանգնեի ձեզ մոտ, եթե նա անհուսալի լիներ»՝ ասաց նա։
Ես ատամներս կրճտացրի ու սեղմեցի բռունցքներս։ Ես լաց էի լինում։ «Ներեցեք, խնդրում եմ»՝ ասացի ես, «բայց այս ամենը շատ արագ տեղի ունեցավ»։
«Նման բաները հենց միայն այդպես էլ կատարվում են»՝
ասաց Ժաֆեն ու ժպտաց։ «Մի բարկացիր ինձ վրա, Օտտո, որ ես լացս գցեցի»՝ ասացի ես։ Նա ուսերիցս բռնած շրջեց ինձ ու հրեց դռան կողմը։ «Մտիր սենյակ, եթե պրոֆեսորը թույլ է տալիս»։ «Ես այլևս լաց չեմ լինի»՝ ասացի ես։ «Ինձ կարելի է մտնել այնտեղ»։
«Այո, բայց միայն թե մի խոսեք»՝ պատասխանեց Ժաֆեն, «և միայն մեկ րոպեով»։ «Նրան չի կարելի հուզվել»։
Արցունքների պատճառով ես ոչինչ չէի տեսնում, բացի լույսի մի մեծ փխրուն շրջանակից։ Իմ կոպերը դողդողում էին, բայց ես չէի համարձակվում աչքերս սրբել։ Իմ արցունքները տեսնելով, պատը կարող էր մտածել, որ գործը շատ ու շատ վատ է։ Առանց շեմքն անցնելու ես փորձեցի ժպտալ։ Հետո արագ շրջվեցի Ժաֆեի ու Կեստերի կողմը։
«Այդ լավ է, որ դուք եկաք այստեղ»՝ հարցրեց Կեստերը։ «Այո»՝ պատասխանեց Ժաֆեն։ «Այսպես ավելի լավ է»։
«Վաղը առավոտյան կարող եմ ձեզ ետ տանել»։
«Ավելի լավ է, պետք չէ»։
«Ես զգույշ կքշեմ»։
«Ոչ, մեկ օր էլ կմնամ, կհսկեմ նրան»։ «Ձեր անկողինը ազատ է»՝
դարձավ Ժաֆեն ինձ։ Ես գլխով արեցի։
«Լավ, այն դեպքում ես կպարկեմ այստեղ»։ «Դուք կարող եք տեղավորվել գյուղում»։
«Այո, ձեզ համար ատամի խոզանակ ու պիժամա պատրաստեմ»։
«Հարկավոր չէ»։ «Հետս ամեն ինչ ունեմ»։ «Միշտ պատրաստ եմ նման դեպքերի, թեև ոչ այսպիսի արշավների»։
«Ներեցեք ինձ»՝ ասաց Կեստերը։ «Հաճույքով եմ հավատում, որ ինձ վրա չարանում եք»։
«Ոչ, չեմ չարանում»՝
ասաց Ժաֆեն։ «Այդ դեպքում ես ցավում եմ, որ ճշմարտությունը միանգամից չասացի ձեզ»։
Ժաֆեն ծիծաղեց։ «Դուք վատ եք մտածում բժիշկների մասին, իսկ այժմ կարող եք գնալ ու չանհանգստանալ»։ «Ես մնում եմ այստեղ»։
Արագ հավաքեցի անկողնային պարագաները։ Ես ու Կեստերը ճամփա ընկանք դեպի գյուղ։
«Դու հոգնել ես»՝ հարցրի ես։
«Ոչ»՝ ասաց նա։ «Արի որևէ տեղ մի քիչ նստենք»։ Մի ժամից ես անհանգստացա։ «Եթե նա մնում է, նշանակում է վտանգավոր է, Օտտո»՝ ասացի ես։ «Հակառակ դեպքում նա այդ չեր անի»։
«Կարծում եմ,
որ նա մնում է զգուշության համար»՝ Նա շատ է սիրում պատին։ Երբ այստեղ էինք գալիս, ինքն ասաց. Նա բուժել է դեռ պատի մորն էլ։
Միթե նա էլ է դրանով հիվանդ եղել։
Չգիտեմ, շտապ պատասխանեց Գեստերը, գուցե այլ մի հիվանդությամբ, գնանք քնելու։ Դու գնա, Օտտո, ես մի անգամ էլ նայեմ նրան, այնպես, հեռվից։
Լավ, գնանք միասին։
Գիտես ինչ, Օտտո, այսպիսի տակ եղանակներին ես շատ եմ սիրում բացօթյա քնել։ Դու մի անհանգստացիր, վերջին ժամանակներս ես շատ եմ այդպես արել։
Ախր խոնավ է։
Այդ կարևոր չէ, ես թափքի վերնամասը կբարձրացնեմ ու մի փոքր կնստեմ մեքենայի մեջ։
Լավ,
ես էլ հաճույքով կքնեմ բացօթյա։ Ես հասկացա, որ նրա ձեռքից ինձ պրծում չկա։ Մենք մի քանի բարձ ու վերմակ վերցրեցինք ու վերադարձանք Կարլի մոտ։ Քանդելով ամրացման կապերը, մենք ետ գցեցինք առաջին նստատեղերինը։ Այսպես կարելի էր բավական լավ տեղավորվել։
Ավելի լավ,
քան երբեմն ռազմաճակատում։ Լուսամուտի պայծառ շրջանակը շողշողում էր միգապատ օդում։ Ապակու հետևում մի քանի անգամ երևաց ժաֆեի ուրվանկարը։ Մենք մի ամբողջ տուփ սիգարետ ծխեցինք։ Հետո տեսանք, որ սենյակում մեծ լույսը մարեցին ու վառեցին գիշերային փոքրիկ լամպը։
«Փառք Աստծո», ասացի ես։
Թափքի բրեզենտե վերնամասի վրա ընկնում էին կաթիլները։ Թույլ քամի էր փչում։ Զովացավ։ «Իմ այդյալներից մեկն էլ վերցրու», ասացի ես։
«Չէ, հարկավոր չէ, ինձ համար տաք է»։
«Հիանալի տղա է այդ ժաֆեն»։
«Այնպես չէ»։
«Հիանալի»։ «Եվ կարծում եմ, շատ բան իմաց»։ Ես արթնացա անհանգիստ կիսանիրհից։ Բացվում էր գորշ, մոխրագույն, սառը վաղորդյան լույսը։ Գեստերն արդեն արթնացել էր։
«Դու չես քնել, Օտտո»։
«Քնել եմ»։ Ես դուրս եկա մեքենայից և ծառուղիով քայլեցի դեպի լուսամուտը։ Գիշերային փոքրիկ լամպը դեռ վառվում էր։ Պատը փակ աչքերով պառկած էր անկողնում։ Արյունահոսությունը դադարել էր, բայց նա շատ գունատ էր։ Միակնթարթ ես վախեցա։ Ինձ թվաց, թե նա մեռել է։ Բայց հետո նկատեցի նրա ձեռքի թույլ մի շարժումը։ Եվ հենց նույն ակնթարթին երկրորդ մահճակալի վրա պառկած ժաֆեն բաց արեց աչքերը։ Հանգստացած ես արագ հեռացա։ Լուսամուտից նա հետևում էր պատին։ «Մեզ համար ավելի լավ է չվենք», ասացի Գեստերին, «թե չէ նա կարող է կասկածել, թե մենք ստուգում ենք իրեն»։
«Այնտեղ ամեն ինչ կարգին է», հարցրեց Օտտոն։
«Այո, որքան ես կարող եմ դատել»։ «Պրոֆեսորը շատ ճիշտ քուն ունի. այդպիսի մարդը կարող է փոթորկալից կրակի տակ մրափել, բայց բավական է մի մկնիկ խշրտացնի նրա իրեղենների պարկը և նա անմիջապես կարթնանա»։
«Կարելի է գնալ լողանալու»,
ասաց Գեստերը։ «Այստեղ ինչ հրաշալի օդ է»։ Նա ձգմկվեց։ «Գնա»։
«Արի հետս»։
Մոխրագույն երկինքը պարզվում էր։ Ամպերի պատրվածքներում երևացին մուգ կարմիր զոլեր։ Հորիզոնի ամպեց ածկոցը թեթևակի բարձրացավ և նրա արանքից երևաց ջրի փայլփլուն փիրուզը։ Մենք նետվեցինք ջուրն ու լող տվեցինք։ Ջուրը լուսավորվում էր գորշ ու կարմիր փայլերով։ Հետո մենք ետ վերադարձանք։ Ֆրոյլայն Մյուլլերն արդեն ոտքի վրա էր։ Բանջարանոցում նա մաղադանոց էր քաղում։ Իմ ձայնը լսելով նա ցնցվեց։ Ես շփոթված ներողություն խնդրեցի երեկվա կոպտությանս համար։ Նա հեկեկաց։
«Խեղճ տիկինը, նա այնպես լավն է և դեռ այնքան ջահել»։
«Պատը կապրի մինչև 100 տարի», ասացի ես զայրանալով այն բանի համար, որ տանտիրուհին լաց է լինում, այնպես ասես պատը մեռնում է։
«Ոչ, նա չի կարող մեռնել»։
Զովաշունչ առավոտը քամի և իմ հոգում այդքան լուսարատ, ծովից հորձանք առած կյանքը։
«Ոչ, պատը չի կարող մեռնել»։
«Թերևս միայն այն դեպքում, եթե ես կորցնեմ արիությունս»։ Կողքիս Գեստերն էր, իմ ընկերը։ Ես էլ պատի հավատարիմ ընկերն էի։ Նախ պետք է մենք մեռնենք, իսկ քանի դեռ մենք կենթանի ենք, նրան կփրկենք։ Միշտ այդպես է եղել։ Քանի կենթանի էր Գեստերը, ես չէի կարող մեռնել, իսկ քանի դեռ մենք երկուսս կանք, պատը չի կարող մեռնել»։
«Հարկավոր է հնազանդվել ճակատագրին»։
Ինձ դարձնելով խաշած խնձոր հիշեցնող իր շականակագույն, խորշոմած դեմքը,
ասաց պարավ Ֆրոլայնը։ Նրա խոսքերում հանդիմանության շեշտեր զգացվեցին։ Հավանորեն նա մտաբերեց իմ տված անեծքները։ «Հնազանդվել?» հարցրեցի ես։ «Իսկ ինչու հնազանդվել?» «Դրանից օգուտ չկա. Կյանքում ամեն բանի համար մենք վճարում ենք կրկնապատիկն ու եռապատիկը. Հապա էլ ինչու պետք է հնազանդվենք?»
«Ոչ, ոչ, այդպես ավելի լավ է»։
«Հնազանդություն», մտածեցի ես։ «Ինչ կարող է փոխել այն»։ «Պայքարել, պայքարել»։ Ահա միակ բանը, որ մնում է անել այս խառնաշփոթության մեջ, որում, վերջի վերջո, այսպես թե այնպես պետք է պարտություն կրես։ Պայքարել հանուն այն մի փոքրի, որը քեզ համար թանկ է։ Իսկ հնազանդվել կարող ես նաև 70 տարեկանում»։ Կեստերը նրան մի քանի բառ ասաց։ Նա ժպտաց և հարցրեց, թե ինչ կկամենար Կեստերը ճաշին։ «Ահա տեսնում եք», ասաց Օտոն, «ինչ է նշանակում հասակ. մեկ արցունք, մեկ ծիծաղ. որքան արագ են այդ բոլորը միմյանց հաջորդում. Առանց փոքր իսկ դադարի»։ «Հավանորեն մենք էլ այդպես կդառնանք», մտած կոտ արտասանեց նա։ Մենք թափառում ենք տան շուրջը։ «Ես ուրախանում եմ նրա քնի ամեն մի ավել րոպեի համար», ասացի ես։